galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniina bisha oktoobarna waa 23 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar fuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan muhiimadda safarka madaxweynaha soomaaliya ee waddamada gobolka uu ku marayo kadib qarxii khasaaraha badnaa ee ka dhacay muqdisho toddobaadkii hore
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiirta daweysay dadkii ku dhaawacmay muqdisho oo ka hadlaya dareenkiisa musiibadaasi
wallahi musiibadan waxaan arkay inaan sabaal dhihi karin si ugu weynaadaan arkay meeqa goraandaan midaan mid oo tan oo kale aana ka maarkin laakiin tan wax kalena bartay tan waa yani midda oo way arrinimada weyn oo laga faa'idaysan lahay maanta
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalintii saddexaad ee ololaha doorashada somalilan
maaha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda dalka maraykanka rex tillerson oo socdaal ku jooga bariga dhexe ayaa xusul duub ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka waddamada sacuudiga iyo ciraaq ka dhexeeya si uu uga hortago dhiiranaanta ciidamada xoogga dalka iiraan ee gobolka oo sii kordhaysa iiraan ayaa saameyn xooggan waxa ay ku leedahay gudaha waddanka ciraaq waxaanay si aada u kaabtaa ciidamada xoogga dalkaasi oo iyagu goobo horle ka qabsanaya xoogaga daacish sida ay sheegeen boqor salmaanka sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cubaadi wasiirka arrimaha dibadda maraykanka waxa uu shalay ka qayb galay shirka golaha xiriirka ciraaq iyo sacuudiga oo ka dhacay riyaad waddankaasi sacuudiga rex tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal agoostadii ina dhaaftay sidoo kalena iyo sidoo kale duulimaadyada rakaabka ee baqdaad iyo riyaad ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhowaashaha labadaasi dal
koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dalka siriya ayaa sheegtay in mitidiinta kooxda daacish ay 128 ruux ku dileen magaalada khariyateyn kahor inta aysan ciidamada dowladda la wareegin magaaladaas ciidamada dowladda siriya iyo isbahaysiga maleeshiyada ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada khariyateyn oo ka tirsan gobolka homes kooxda daacish ayaa magaaladaasi haystay 3 toddobaad kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha siriya ayaa sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalkan ay geysteen kooxda daacish waxayna sheegtay in daacish ay dadka ku dishay ay ku eedeysay in ay la shaqaynayeen dowladda madaxweyne al asad kooxdana ayaa sheegtay in inta badan dilalkan ay dhaceen maalmihii ugu dambeeyey ka hor intaysan ciidamada dowladda siriya gelin magaaladaasi
diblomaasi maraykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagneyn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada indoneesiya u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan maraykanka kadib markii horey loogu diiday inuu washington soo galo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka indoneesiya jeneraal gatot nurmainto oo u diyaar garoobaya isaga iyo xaaskiisa safar uu maraykanka ku doonayay ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda maraykanku ay u diiday inuu dalkaasi usoo dhoofo ku-xigeenka safiirka maraykanka u jooga indoneesiya erin make ayaa ka cudurdaartay sida jeneraalka loola dhaqmay waxa uuna kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda indoneesiya rento marsuudi kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi marsuudi ayaa isagana xusay in safiirka maraykanka jakarta u jooga joseph donovan uu muujiyey sida uu uga xun yahay dalku galka loo diiday taliyaha ciidamada qalabka sidee indoneesiya islamarkaana uu cudurdaar ka bixiyey ha yeeshee xayiraadda socdaalka oo jeneraalka laga qaado uun aanay xalka ku filnayn
qofis soo miidaamiyay ayaa 13 ruux ku dilay magaalada Maiduguri ee gobolka Waqooyi Bari dalka Nigeria Axadi. Weerarkan oo dhacay fiidkii Axada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan kale. Laba ismiidaamiye ayaa waxa ay sidoo kale isku qarxiyeen goobtaasi, waxaana ay dhaawaceen tiro kale. Ciidana si dhaqsa uma aysan sheegin mas-uuliyadda weerarkaasi, balse saraakiisha dalkaasi waxa ay kaga shakisan yihiin weerarkaasi ay ka dambeyso kooxda Boko Haram. Boko Haram ayaa in badan oo ka mid ahi waddankaasi Nigeria weeraro ka geysatay, waxaana weeraradaasi oo 8 sano ugu dambeeyay dhacaya la sheegay in ay dalkaasi ku dileen in ka badan 20,000 oo qof, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxdaasi ay doonayso inay dalkaasi ku soo dabaasho waxay ugu yareen ku dhaqanka shareecada Islaamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. Haatanna jowhar. Magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa xilligan ka socota xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkaasi Maxamed Cabdiwaare. Mas-uuliyiin ka socota dowladda, maamul goboleedyada iyo diblomaasiyiin shisheeye ah ayaa ka qayb galaya munaasabadaasi. Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga ayaa munaasabadan ka wareystay wariye Maxamed Macalin Xasan Kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka.
Magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle waxaa saaki soo gaaray wafuud kala duwan oo ka kala yimid maamul goboleedyada beesha caalamka, dowladda dhexe Soomaaliya, waxaana saaki u yimaadeen magaalada Jowhar in ay ka qayb galaan munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo 16 bisha aynu kusoo gudubnay lagu doortay magaalada Jowhar ee Hirshabeelle. Magaalada waxaa kusoo dhaweeyey wafuudaas kala duwan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo ku-xigeenkiisa mudane Cali Gudlaawe Xuseen, waxaana jawigu u ahaa mid aad u qurux badan. Waxaana mas-uuliyiinta ugu dambeyn loo soo gelbiyey markii ay kasoo degteen garoonka magaalada Jowhar gudaha degmada oo ay ka qadeeyeen.
Waxaad wax nooga taabataa bal sida ay u dhacday xafladda caleemasaarka?
Munaasabadda caleemasaarka oo bilaabatay abaara dhowrkii kadib waxay ahayd mid aad u wanaagsan, waxaana guud ahaanba halkaasi yimid oo kasoo qayb galay madaxda kala duwan. Waxaa munaasabadda soo sidaa furay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xuseen, waxaa kelimada muqdubada kala duwan ka jeediyey madax ay ka mid yihiin maamul goboleedyada kala duwan, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, wakiilo ka socday qaramada midoobay, wakiilo ka socday midowga Yurub, safiirro uu ka mid yahay safiirta Turkiga, wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda dhexe Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya. Munaasabadda khudbada ay jeediyeen dhammaantood maamul goboleedyadu waxay kaga hadleen in loo baahan yahay nidaam midnimo ah, in laga shaqeeyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya, in la gaaro horumar, in laga shaqeeyo amniga Soomaaliya. Waxaana ay guud ahaanba madaxda halkaasi khudbadaha ka jeedisay si weyn ugu hadleen dhibaatadii ba'nayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar, ku dhinteen dadkaadi aad u tiro badan.
Waayahay waxaad kaloo bal noo taabataa wafuud badan baa timid baa tiri, khaasatan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo beesha caalamka. Fariimihii ay madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa iyo bulshada reer Hirshabeelle ay u wadeen maxaad ka xusi kartaa?
Wufuudda ugu sarreeyey kaasi dowladda dhexe ee wasaaraha Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo wakiilada waxay si gaar ah ugula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu ka shaqeeyo midnimada Hirshabeelle, in uu dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu ka kaashado sidii maamulka Hirshabeelle oo urdana uu noqon lahaa mid horumar ku teedsan, sidii uu ugu soo kaban lahaa xaaladihii kala duwanaayo maamulka uu soo maray. Waxaa kale oo kula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu ka shaqeeyo sidii magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle ay u noqon lahayd caasimada dhabta ah ee ay ku shaqeeyaan maamulkiisu, maadaama inta badan maamul goboleedyadu ay ku nuuxnuuxsadeen in dowlad goboleedyadu qaarkood ay ku shaqeeyaan magaalada Muqdisho. Waxay si gaar ah ugu dardaarmeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in uu isku keeno maamulada shabeellada dhexe iyo Iiraan oo muddo dheer khilaaf ba'an uu ka jiray in xal in loo sameeyo maamul cusub, haddana lagu guuleystay hal sano ka hor in haatan uu kusii wada halkeeda oo nidaam degan u sameeyo reer Hirshabeelle oo isku keeno. Intaas ay ku dardaarmay guud ahaan madaxdi halkaas ka dhashay.
Inkastoo aad carab ku dhufatay in jawiga xaflada uu aad u wanaagsanaa, haddana waxaa isla joogo siyaasiyiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo briyahan la hadal hayay in ay xoogaa kala fogaashaha soo dhex gashay. Marka iyaga kulankooda iyo isaragooda ka war.
Run ahaantii arrintaasi waxay ahayd mid aad dadweynuhu ama dadka goobta ku sugnaa ay ugu warsugayeen. Madaxa halkaasi ka dhashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf. Waxa uu si weyn ugu hadlay in loo baahan yahay midnimo. Waxa uu si gaara sidoo kale u sheegay in isaga iyo maamulkiisa iyo guud ahaan maamulada maamul goboleedyadu ay diyaar u yihiin in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan dhinac kasta. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyaguna ku hadlayay magaca dowladda dhexe soomaaliya waxay maamul goboleedyadu u sheegeen in hannaan kasta oo soomaaliya ay nabad ku gaari karto ama ay guur ku gaari karto in loo soo mari doono dowladda dhexe ee soomaaliya. Madaxda halka ka hadashay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas kismaayo maamul goboleedyadu ugu doorteen guddoomiyaha isdahaysiga maamul goboleedyadu waxa uu si gaara u sheegay in isaguna loo baahan yahay in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan nidaam kasta ayna diyaar u yihiin. Marka xaaladdu waxay ahayd mid aad dadweynuhu ay isu weyeen, balse waxaa moodaa xaaladda meesha ka jirtay inay ahayd mid dhexdhexaada oo madaxda inta badan ay ka dhowrsanaysay hadallo keeni kara tafaraaruq islamarkaana ay isticmaalayeen weeraro diblomaasiyada.
Wariye maxamed macalin xasan kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ay ka dhacayso ee magaalada jowhar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay jaamac buule jaamac.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid a wadamada gobolka waxa uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay dalka uganda oo kula kulmay dhigiisa waddankaasi yuri museveni isagoo gordhowina gaaray magaalada adisaba ee xarunta dalka ethoobiya. socdaalkiisa wuxuu imaanayay maalmo un kadib markii magaalada muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa kaa oo ay ku dhinteen 358 qof iyadoo 56 qof kalena weli la laayahay. haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaaran oo dhinaca amniga ah? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu jacfar kuukaay hor dhigay cabdixakiim maxamuud xaaji fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya.
kuukaay, waa mahadsan tahay. runtii horta waxaan ognahay in al-shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka afrikada bari oo aanay dhibaatadeeda ku koobneen soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen uganda iyo ethoobiya iyo kenya iyo jabuuti intaba. marka waa lagama maarmaan in dagaalka al-shabaab lagu qaadaayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi wuu jiray, hadda arrintan maxay soo kordhin kartaa? ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa al-shabaab oo amisom. markaad eegto howlaha ugu waaweyn ay soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka al-shabaab, maxaa iskaashi ho cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
waxaan isleeyahay dagaalka al-shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. marka la eego ciidamada afrika amisom ay ka joogaan soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee al-shabaab lagu qaadi doono dhowaan. marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin al-shabaab oo ay ciidamada iska joogeen xeryahooda iyo meelaha ay goobaha joogaan. arrintaasina waxay fursad u tahay al-shabaab, sababtoo ah mar kasta oo al-shabaab aan la ingeej garaynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay ma aragtay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan sida haddaba ay dhacday marar badan.
ciidamada amisom ee soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay al-shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga amisom. suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah al-shabaab?
runtii aad diyuuradaha dagaalka runtii oo waxaa loo baahan yahay keliya helikabterada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah ismaliya kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aada isbiidkooda u sarreeya ayaa loo baahan yahay ismaliya, sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxaa loo yaqaanay, ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha dagaal la og yahay xaruntii iyo meelaha ay joogaan oo ma aha, sababtoo ah way socdaan nimankan, waa niman mobileka aada maaragtay ugu dheereeya. Marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istraatiijidooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku ku salaysnaado noocaas oo kale oo dada diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno. Runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maaragtay meelaha goobaha yaro ay ku hareen oo ku dhuumaalaysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan. Runtii waxaana kaloo muhiim ah, hadda koor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah, degmooyin badan, laakiin degmooyinka keliya in la qabto oo inta kale oo dhanna Al-Shabaab loo daayo inay maamusho, runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni. Waa in oo dariiqyada la furaa tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsadaa Al-Shabaab. Marka dagaalkaas waa in lala kaashadaa sida hadda uu madaxweynaha uu runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah, iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada.
Waaye 22,000 baad sheegtay in Al-Shabaab ay aan iraahda AMISOM ka joogaan Soomaaliya, Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa kumanaan un 10,000 ka yar. Ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaasoo iyagana tiro intaa ka badan baa lagu qiyaasaa. Maxay tahay caqabadda baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaan dhigga oo arrintan waad la socotaa? Maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyey dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyey arrintaasi. Kow, horta dagaalkii waa la istaajiyey, waa joogsaday dagaalka. Runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday, degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan, wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan. Runtii waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay, oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin, iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxyada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhaweyd masuubidii qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho. Marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba. Dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kuleynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarku.
Awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOMba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab?
Way u leeyihiin xaqiiqdii. Ciidamada AMISOM lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan. Marka kharash dhaqaalahaas faraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awooddii ay jirto?
Aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen, talada badankeedana waxaa ka go-da hogaamada wadanka wadamadaasi. Marka haddaanayba maaragtay aanay go-aanka ka go-in AMISOM ta joogta ama command controlkooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go-aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen, waxay qaadanaysaa maaragtay in go-aan la gaaro waqti dheer.
Kasi waxaa uu ahaa Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Jacfar Kukaay ayuuna la hadlayay.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusan karo musiibadii dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay bahda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhaqaatiirtaba. Dr. Maxamed Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Madiina, waxa uu idaacadda VOA u sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhaqaatiirta wax badbaadiyey ay yihiin kuwii ka soo qalinjabiyey jaamacadaha waddanka. Haaruun Macruuf ayuu u warramay, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dhaqaatiirta soo qalinjabisay ee howlgasha.
Walaahi tiro ma ku oogi karo. Banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray. Haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda Banaadir ay leedahay, departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ah, madaxan ka ah.
Waa garta
departmentka oo undergraduateka oo surgery-gana madaxan ka ah. Marka teaching center oo ku jirna waa dagaalamaynaa inaan wax barno. Hadda waxaa gacan uga siiyo teaching-ka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aad u fiican.
Isbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood? Isbitaalka ma kaala shaqeeyaan?
Waa igala shaqeeyaan, isbitaalka igala shaqeeyaan. Waxaa meel kasta oo hadda yacni dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo, magaalada mataqaanaa maxay ahayd Badweyne, waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo, waxaad soo qaadaysaa Mareerey, waxaad soo qaadaysaa maxay ahayd Kismaayo. Adiga waxa waaye yacni isbitaalkeenna isbitaal Soomaali ah waaye, oo Soomaalina yacni ay goboladeeda aysan u kala soconeen. Waxaana loo soo diraa dad oo yani scrub nursiga theatrka ka shaqeeya inaan train gareyno, dhakhaatiirta kasikow dad technician oo radiologist ah, waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah. Waxaasoo dhan waa tababarnaa maanta, waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan. Aad aan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan Baydhabo, Baraawe, Balweyne, Goosamareeb, Gaalkacyo, xataa Suuxiyaal waxaa jira oo Hargeysa iyo Burca ka shaqeeyaan.
Waa garta
Soomaaliya waa mideynaysaa maanta.
Sideeba u mideynaysaa?
Waa mideyna waxa waa yani anaga Soomaalideenna waxa waa gobolkaasi ku yimid iyo kanu ku yimid iyo ma naqaano maanta. Ninkasta oo waxbarasho u baahan oo noo yimaado aqoonta uu u baahan yahay intaan ka tarisan baan ka tarnaa ma garta.
Waaye marka waxyaabaha ugu waaweynee dhakhtar ahaan adigoo kala Soomaaliya dhakhaatiirta iyo caafimaadka haystay hortaagan maxay?
Wallaahi hadda wax oo aan dhihi karno waxa waa yani agabka iyo teknolojiyada ma garatay. Hadda waxaa jirto dowladda xataa waxay ku jirtaa iyo hay-adaha iyo qodsi badan oo aan sameynayno ma garatay. Waxyaalaha annaga aan u baahannahay waxa waaye takhasuski in la badiyo, agabkii takhasusyaasha la barta lagu shaqeyn lahayna in la keeno. Aniga inta aan teaching sameynayay 87 waxaan ka bilaabay jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ilaa hadda teacher aan sameeya, waxa aan ka bartay waxa waaye khayr caadi waaye. Waxaan soo arki jiray talyaanigaan arki jiray ardada joogtay, waxaan arki jiray ardada oo Afrika meelaha aan ka shaqeynayay caqli ma galayo talentka Soomaalida ay leedahay. Dad waxa waaye aad iyo aad wax qaba og, inda furan, aqoon kasto iyo dhinac kasto oo markaasito loo jeediyo xadka laga doonayo dhaafaayo magal yani oo aad iyo aad yani u khibrad badan oo u wanaagsan waxaa hore ka qabsanaya. Ani waxaan isleeyahay lix bil haddii ay la shaqeeyaan dad oo takhasus kala qabo waxaa u maleysaa wixi ay sameynayaan lix bil gudaheeda waa ku sameynaya.
Waa garta
waxaan la'nahay agab iyo khubaraa annaga kaligeena ma kabargareyn karno. Takhasusyada waa kala duwan yihiin, takhasusyadii oo dhan in la keeno Soomaaliya. Waxaan hubaa maanta bukaanadeena waxaa loo diray Suudaan iyo South Africa iyo Nairobi. Soomaaliya opportunity oo 5 sano oo aqoon ah oo takhasusyo iyo possibility la siiyo Suudaan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo amaga waxa noogu imaanayaan daawo very talented aan qabnaa. Laakiin inaan helno waaye wasaaradahana waa kala hadlanaa maaragtay waxaa muddaa xataa hadda maaragtay yani wasiiradda joogto iyo inay ogol yihiin yani in effortkaniso inay ku caawinaan oo ay hawshan isu si fiican u qabtaan.
Dowladaan
ka qabnaa wasiiradda hadda joogto Fawziya.
Waaye ka waran awoodda isbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo dhaawacyada iyo dhimashada faraha badan leh
miyad ku filateen mise waxba idin ka dhinaade haday idin ka dhinaadeen kuwe bay ahayn
ma hanto waxa wixii dhan anoo ma heli karno ayay badan anaga maqan oo yaani isbitaalka oo u san lahayn oo hadda yaani intii midoyin ka dhan aan xusanayni oo hadda balan badan baan qabnaa maarsi in alaabtaasi tan la ka qabto sidii intensive care fiican aan u heli lahayn sidii ma taqaanaa maxay ahayd mashiinada shaqada fududeey aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxa jirtoodii marka la sameynayo qaar baan helnay iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweynayo emergency-ga lagu ula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo durtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku mahadcelinaynaa hay-adihii oo waxaa su-aalaada noo keenay oo yacni daawooyinkii wixii intayna salmin kareen annaga hay-adeena i c r c weligay ba gacanay siinayso isbitaaladeena ayay gacanta ku haysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo burmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaan leeyahay kuwa idin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad baa gurmud u dhacay shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay
waa gartay arrintan cashar ma ka baratay khibradda ugu weyneedeed ka baratay ama waayoaragnimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan
wallahi masiibadan waxaan arkay inaan dabaal dhihi karin tii ugu weyneedaan arkay naga goraan dhaano middaan mid oo tan oo kale anaka ma arkin laakiin tan wax kalena bartay marka middaan laakiin waxa waaye dadka soomaalida dhibaatadan isood wax badan bay ka fahmeen
sax
wax badan bay ka fahmeen tan waa yani midda oo way aragnimada weyn oo laga faa'idaysanaya maanta
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf agaasimaha isbitaalka madiina waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey haruun macruuf
dhanka kale dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa gurmad xoogani ka galay khasaarihii ka dhashay qarixii xooganaa ee toddobaadkii hore magaalada muqdisho ka dhacay iyagoo iskoodii soo abaabulay islamarkaasina ka qayb qaatay raadinta dadkii lalacsanaa ee ehladooda raadinayeen iyo weliba kaalmaynta kuwii dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkaas wariyaha v o a muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa booqatay goobta ay dhallinyaradaasi ka howlgalayaan islamarkaasina warbixintan ayay ka soo diyaarisay noona soo dirtay
qarixii weynaa ee ka dhacay magaalada muqdisho kadib waxaa muqdisho ka bilowday gurmad xooggan oo dhinacyo badan leh marka laga yimaado gurmadka caalamiga ah waxaa jiro dhallinyaro iskood isku abaabulay oo baraha xiriirka bulshada sida twitterka iyo facebooka ka sameeyey halku dhig ay ugu magacdareen gurmad 252 kuwaasoo isku xilqaamay inay isku raadiyaan dadka la la'yahay kuwa raadinaya cawil cusmaan cabdixaafid waxa uu ka mid ahay dhallinyarada gurmad qaran bilaabay
cadad ahaan dhallinyarada maarata ka qayb gashay gurmad qaran 300 way ka badan yihiin laakiin tiimamka maarata isku halqaybinay waa tiimka macluumaadka information support tiamka iyo tiimka logisticada oo maarata u qaabilsan xagga cunnada iyo biyaha iyo medical supplieska inay maarata ay geeyaan isbitaalada maarata maxaa lahay dadkii ku dhilay dhibaatada ay kasoo gaartay maarata ukala aaday iyo tiimka caafimaadka ah oo la shaqaynaya tiimka macluumaadka si dadka loo qaadayo loo geynayo isbitaalada ama maarata maxaa wadanka laga dhoofinayo ay nambaradooda xaqiiqa ay u noqdaan aysan noqonin dad maarata ka faa'iidaysanaya jaaniska maarata soo baxay oo siisan aan dad khaldan oo aanan maarata maxaa oo ku habooneyn in wadanka laga saaro aysan maarata maxaa la sameyn marka informationkaas markaa maarata maxaa soo combile karayno waxaan u gudbinayna wasaaradda iyo maarata maxaa dee wadanka maaratay dadka qaada haba maarata wadanka markaas aroor kasta tiam listiga la diyaariyay maalinta ka horreysay ayaa maarata waxaan u gudbinayna wasaaradda si ay maa dadkaas ay u saaraan diyaarado maarata maxaa wadanka looga dhoofo
dadka oo dhan ayaan wada isticmaalin baraha bulshada balse kooxdan dhallinyarada ayaa adeegsanayay telefishinada iyo idaacadaha gudaha halka xarun gaar ah oo dadka lagu diiwaangeliyo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho halkaas oo dadka eheladooda baadigoobaya ay buux dhaafiyeen waxaana dhallinyarada howsha waday ay qofkii yimaadaba ay ka qorayeen macluumaad ku saabsan cidda ka maqan
subixiina mahaasay ka amar baxday dakhtara aad ahayd tiri waa jirin waa kuwaay saddex arruuray leeda laba isku odaya iyo hal gooniya
oo agoonaya
lafaheedana ma helin nolosheedana muhiim.
Dhalinyarada gurmad qaran ee isku taagay sidii kaalin ay ku qaadan lahaayeen xaaladda adag ayuu Cawil Usmaan VOA u sheegay inay jireen dad ishelay.
Ilaa hadda dadka aan helnay waxay ka koobay maad waa 8 qof ayaan laa ilaa hadda aan helnay. Dadkaasna waa mad dad soo wacay waaye ama maad waxa la dad oo informum maad waxa online kan ugu soo gudbi formkooda ilaa hadda 8 qof ayaan isku helnay.
Magaca gurmad qaran oo markiisii hore ka dhashay fikir ka yimid dhalinyarada kadib musiibadii dhacday ayaa saameyn ballaaran yeeshay, waana tan dhalisay in dadka oo dhan ay si isku mid ah ugu wada istaagaan sidii dadka loogu gargaari lahaa. Cabdiraxmaan Cusmaan Maxamed oo ka shaqeeya bangiga Dahabshiil wuxuu ka mid ahay dhalinyarada aan kula kulmay goobta.
Arin mataqaana qof walba oo Soomaaliya mataqaana wax gaarsiisa ayay ahayd. Qofkii mataqaana dhintay waa la gartay, kii mataqaana aabihiis ama hooyadiis dhintay waa la gartay, laakiin dadka Soomaalida dhan asxaabooda ah. Hadii mataqaana hooyada aabaha ay ku dhimanin, waxa ku dhintay saaxiibka. Waxa ku dhintay mataqaana saaxiibka saaxiibkiis aa ku dhintay. Runtii waxay noqotay mataqaana masiibo aan ummado dhan mataqaana aan loo ka xarnaa ayaan noqon. Anaga doorkeena ka Dahabshiil ahaan wuxuu yahay anaga aan ka shaqeynaynaa inaan mataqaana ka Dahabshiil ahaan inaan mataqaana adduunka meel walba mataqaana Dahabshiil ay ku taal dadkii lacag ay soo dhigtaan aan u sheegno gudiga qaranka oo mataqaana ka shaqeynaya arintan loo xil saaray ee dawladda ay u xisaabtay inaan u sheegno mataqaana lacagii iyo waxyaabihii mataqaana Dahabshiil ahaan noo soo dhaayay aan u sheegno rasiidada uu keeno wixii lacag iyo yalan bangiga aan la socodsiino arintaas ayaan ka shaqeynaynaa ka Dahabshiil ahaan.
Dhibaatadii ka dhacday Muqdisho ayaa xanuun badan ku reebtay bulshada. Warbaahinta ayaa kaalin muuqata ka ciyaartay howlaha loogu gurmanayo iyo kuwa lagu baadigoobayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe. Cabdinaasir Maxamed oo ka shaqeeya Universal TV ayaa sharaxay doorka warbaahinta ee guud ahaan dhibaatadii dhacday.
Taariikhda waa midii iigu cuslayd ee musiibo noocaan ah ee aan warbixin ka sameeyo ama aan tabiyo. Marka waa musiibo guud oo dadka Soomaaliyeed saameysay, sida ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada kaalin uga geysanayaan, ayay dhalinyarada saxaafadda ka shaqeeya ana kaalin muuqato uga qaadanayaan inay bulshaduna u gargaaraan xogtana u tabiyaan. Waxaan ka mid ahaa wariyaltayga meeshii qaraxa uu ka dhacay. Runtii dadkii qaar ee dhaawacyada ahaa meeshii yaalay qarkood gacmahooda ku qaaday ambulans saaray ilaa isbitaalada tagay. Waxaan arkay wariyal dhalinyaro oo isxil qaamay oo dhiig u shubay. Hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay socotiin wariyashu ay gurmata qolaa oo dhaqaale isku dirayaan ay sameynayaan oo rabaan inay ku tabarucaan dadkii heladii dadkii saameynta ku yeelatay weerarkii dhacay.
Qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa wali waxa muuqata saameynta iyo murugada qaraxan uu ku reebay qoysas badan oo ku nool magaalada Muqdisho. Seena Babukar, VOA Muqdisho. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Gordho waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashooyinka Somaliland oo soconaya. Warbixintii dooda gaabnayd ee ciyaarihii ha yeeshee balaan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
Diblomaasi Mareykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnin awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indoneesiya u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo galo. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Indoneesiya General Gatot Nurmanyo oo u diyaar garoobaya isagoo ay xaaskiisa weyliso safar uu Mareykanka ku soo doonayay ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanku ay u diiday inuu dalkaasi u dhoofo. Ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indoneesiya Eric Make ayaa cudurdaar ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay waxa uuna kulan ula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indoneesiya Retno Marsudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
Kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee waddanka Siiriya ayaa sheegay in mitidiinta kooxda Daacish ay 128 qof ku dileen magaalada Khariyatayn oo ka hor intaysan ciidamada dowladdu la wareegin magaaladaas. Ciidamada dowladda Siiriya iyo isbahaysiga milishiyaadkaasi ee dalka Siiriya ka dagaalama ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Khariyatayn oo ka tirsan gobolka Homs. Kooxda Daacish ayaa magaalada haystay 3 toddobaad, waxaana kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee Siiriya ay sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalka ay geysteen kooxda Daacish, waxaana ay tilmaameen in Daacish ay dadkaasi dishay, ku eedeysay in ay la shaqeynayeen dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa xusul duub ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka wadamada Sacuudiga iyo Ciraaq si uu uga hortago dhiirranaanta ciidamada xoogga dalka Iran ee gobolkaasi. Sida ay sheegeen Boqor Salmaanka Sacuudiga iyo Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq Haydar al-Ubaadi, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu shalay ka qayb galay shirka golaha xiriirka Ciraaq iyo Sacuudiga oo ka dhacay Riyadh. Rex Tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal Agoostadii la soo dhaafay iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee Baqdaad iyo Riyadh ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhawaashaha labadaasi dal.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. Iyadoo maanta ay ahayd maalinkii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland, ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani waxay isku soo baxyo ka sameeyeen magaalooyinka Somaliland. Mas-uuliyiinta xisbigaasi u sarreysa ayaa goobo fagaarayaal ah kala hadlay meelo kala gedisan ee magaalooyinka. Dadweyne aad u fara badan oo halkaasi isugu soo baxay. Geesta kale, guddiga doorashada ayaa soo saaray amaro cusub oo ku aadan ololaha doorashada, waxaana wax ka bedel ku sameeyeen jadwalka ololaha. Wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ilaa xalijii dadka magaalooyinka qaarkood isugu soo baxyo ka sameeyey iyagoo ku jeeni qaaran calanka iyo astaanta xisbigaasi. Mas-uuliyiinta xisbigaasi heer gobol iyo heer hoggaan sare ayaa taageerayaashooda kala hadlay fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirse Cali Xaaji Xasan iyo mas-uuliyiin kale ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaabo kala hadlay fagaaraha Beerta Xorriyadda, halka guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdowsna taageerayaasha xisbigiisaas kagala qayb galay magaalada Berbera. Madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Maxamed Cali ayaa isna taageerayaasha xisbiga kula hadlay magaalada Boorama, halka musharaxa madaxweynuhu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaah iyo mas-uuliyiin kalena ay dadweynaha isugu soo baxay Beerta Xorriyadda ee Hargeysa ay khudbada ugu jeediyeen. Dhammaantoodna waxay duluucda khudbadahoodu abaarnaayeen duruufaha ka jira Somaliland qaarkood iyo sababta xisbigoodu doonayo in cod uga helaan taageerayaashooda. Musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaah Cirro ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyey fagaaraha Beerta Xorriyadda ee magaalada Hargeysa, waxa uu taageerayaashii dhegeysanayay u diray fariintan:
waxaa idin xasuusinayaa hantida ummadda iyo hantida ummadda ee la xaraashay iyo dulleynta loo geystay nidaamka dowladnimo. Hargeysay aniga mid baad ii tahay, caasimadii dalkaad ii tahay, codkiinoo midaysan baan doonayaa. Walaalayaal, balaan eegno dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwa kulmiyo abuuray iyo kuwa hore u jiray oo kulmiyo xalin kari waayey ugana sii daray. dhibaatooyinka xalintooda u baahan tahay sannado badan oo shaqo ah waxay isugu jiraan kuwa caasimadda Hargeysa gaar u ah iyo kuwa wasanka intiisa kale uu la qabo. Ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Cirro waxa uu dhaliilay adeegyada ka jira Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo u tilmaamay qaarkood waa sida uu hadalka u yidhiyeen la hagraday oo aan waxba laga qaban. Adeega iyo fidinta biyaha Hargeysa ayaa ka mid ahaa.
Geesta kale, waxaad ogtihiin magaalada caasimadda ahay inay ooman tahay oo ay biyoladahay. Mashaariicdii kulmiye ku qaatay in biyo loo sameeyo may hirgelin. Biyola'aantaasi magaalada ku haysa khasaare dhaqaale mid caafimaad oo baaxad weyn. Waxaan dejinay qorshe arrinta lagu xaliyo. Walaalayaal, waxaan ballan qaadayaa: kow, in dhammaadka sannadka ugu horreeya ee xukuumadda Wadani aanu saddex laabi doonno biyo Hargeysa hesho, gaarsiin doonana 72 milyan oo litir.
Shaqala'aanta Somaliland ka jirta iyo dhulkii danta guud iyo hantida dowladda oo isagu sheegay in la iibiyo ayaa ka mid ah waxyaabihii kale uu ka hadlay musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani. Waxaanu sheegay in xisbigooda haddii uu talada qabto ay horumarinayaan wax soo saarka dalka iyo shaqo abuur, waa sida uu hadalka u yidhiye. Geesta kale, guddida doorashada ayaa kulanay goobjoog ka ahaayeen saddexda xisbi wax ka beddel ku sameeyey shaxdii ama jadwalkii ololaha xisbiyada. hore waxa xisbiyada ololaha bilaabi jireen 6 magribnimo ee ka horeysa maalinta ay ololaha u leeyihiin hasaatay waxay gudidu sheegay in laga bilaabo caawa aan xisbina loo ogolayn inuu habeenimo bilaabo ololaha isla markaana wixii diyaar garowey la xiriiray ololahooda subaxnimada ay dhameystaan 2 saacadood oo kamid fiidnimada ka horeysa si ay ololaha u bilaabaan subaxnimada uun jadwalkan cusub ayaa dhigaya in xisbi waliba ololaha wada inta u dhaxaysa 6 subaxnimo ilaa 6 magribnimo waxaana xisbiyada iyo taageerayaashooda uga digeen iyo isu soo baxyadooda lacag tagaan goobaha cibaadada waxbarashada iyo cusbitaalada taageerayaasha xisbiyada ayaa inta badan daaqadaha gaadiidka ay wataan fuula iyagoo lulay astaamaha xisbigooda hase ahaatee arrintaasi ayay guddida doorashadu amreen in aan la samayn si looga hortago shilal yimaada iyo sidoo kale in la dhowro anshaxa sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir iimaan warsame barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaara Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya ilaamisay inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore. Sidee wax looga qaban karaa amniga dalka? Qorshahan uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhaxeeyo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Aan ku horeeyo Xasan Kaynaan, qorshaha dagaalka ee dowladda la galeysa Al-Shabaab sideed u aragtaa?
Horta waxaan filayaa aniga in ciidana waa haajiray xildhibaanka ka hor dowladihii hore ciidanan ahaa. Marka waxay ku habooneed dowladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dowladnimada ahayd iyo tii ciidanba. Horda inaysan sameyn oo dagaal aan qaadayna inaysan dhihin oo dib u kaasato dowlad waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaan waxay leeyihiin bartii kulanka oo aan higsanaynay waa gaarnay dhahda oo sidaasan talabadaasan qaadna laakiin birriyan itagayna meesha hadii la yiraahdo ciidankii hadde lagu duulayay oo dowladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kale oo sameynaya ama meeshii uu banaynaya ama marka difaaca adagoo ka galaya marka aniga ilaama haboonaan fikirkaas aan qabaa in dowladdu arintaas ayada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tabigaas ay waa sir ciidanna waxa lagu wada hadlaa baaq qarsoon wax la yiraahdo ayaa jiray baaq qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askariga oo dagaalka galaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaado in dagaal loo socdo laakiin laba saacadii la siinaj ma ahan sharciidana ma ahan mana ahan hadda nidaam ilama muuqato dowladeed
cabdiraxmaan jimcaale
ciidan maxaan ku yiraahaa ama ciidan dowlad gaarho ciidankeeda lagu duulaya ama jabhad maxaan ku yiraahaa taargad loo lagu duulaya ma ahan marka waa jinni aan la garanay meesha ku jiro waxa ay dowladdu iclaamisay mar haddii dhib dhacay oo dhibaato weyno maxaan ku yiraahaa masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shacabigii Soomaaliyeed dibadda gudaha xataa maxaan ku yiraahdaa dawladdi Faransiiska maashi maxaan ku yiraahdaa ay habeen nalkii wadankii oo dhan ka dimisay naxdinta iyo maxaan ku yiraahdaa baroordiiq ay dool qaybsanayso umada Soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool dawladdu ayadoo ka faa'iideysanaysa arinta in maxaan ku yiraahdaa wixii dhacay ama fikirkii shacabiga oo midnimada Soomaaliyeed iyo maxaan ku yiraahdaa xanuunkii hal meela maxaan ku yiraahdaa hay ka xanuunsadeen xanuunkii marka ma sidii loo dayna ma si waa in la jeeyo de xanuunka meeshuu ku yimid bakteeriyadii in la aado ayay dawladdu ku dhawaaqday dhammaan dibadda iyo gudaha la isku kaashado maxaan ku yiraahdaa hay bakteeriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku dhawaaqday marka anuu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaan ku jiraa fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabiga Soomaaliyeed dawladdu kor kaado inay banaantahay waqtigeedna la joogaa saasaan u arkaa
waxaan siinayaa Xasan Kaynaan
horta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambeyto siyaasadoodu way iska soo horjeeday oo waxay ismeediyay adeegsanayeen iyadoo dhareer waliba maamul goboleedyadu aad bay dawladda dhaxayeen ay waxa sheegayeen ilaahay waxyaalahaas ay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waa nala ridayaa waa nala baabinayaa ayay waayahan u dhan ku jireen marka dawladdu inay la tashi samayso maadaama dagaal qaadayso ilaa meeshii dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inuu dhacdal rabo inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah ee waa inay markaas ka bacdi dagaal qaadashadaas ay horta ku haboontahay waayo waxay ugu haboontahay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu leedahay markii caasimada laga baxay xuduudu ka maamul goboleedada lagu dhacaya xuduudis hadii maamulkaasu oo sadagaalka u diyaar garoobin oo meeshii ku haboonayd oo ka qabsan sidii macnaha waxa imaanaya in qorshii dawladda ku talagashay si ay ku talagashay looga gun gaarayo dagaalka waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo lamada dawladda lamada kala duwan sida baarlamaanka iyo wax dhan dawladda dawladdu faraheed waa faraciyadeedu waa ballaarin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii maanta guul laga gaaro waa inay la tagshadaan inta ay qosasho dagaalkaas
hadii aan dib ugu laabto Cabdiraxmaan Jimcaale dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halkay kala taagan yihiin ma kula tahay in dawladda kaligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga
hal la wada hadlo waa wax wanaagsan laakiin anuu waxaan maxaan ku yiraahdaa arrinta uga duwanahay walaalkay wada hadalka iyo shaqada in la isku dhex wado hadda dawladdu dalka raasi meesha la yiraahdo la wiyadi la raskabooni qarabkii Soomaaliya ayda waa wada hadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadaayaa maanta Soomaaliya uma baahna fursad hadda haysata in laga beerdareeyo wada hadalka wuxuu baabiinaa waqtiga uu luminaa hal isku yimaado hal wada hadlo Soomaali hadalkeedu waa naqaas 20 sano 30 sano waxa ku jirnay dirbiba marku hadlaynay dirbiba marku hadlayn anuu waxaan qaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wada hadalka waxa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga asagoo socda amnigu socdaa lagu dhex wadaa marka dawladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wada hadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacabiga Soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan marka maanta wada hadal gaara oo maxaan ku jiraa waxa laga hadlaayo waa amni in maxaan ku jiraadaa amnigii horta faraha lala galo ciddi wax gaar marka war amniga laga mahadlay amniga aan joojin ciddi ila markaas soo baxaysa maamul goboleedyada ha ku horkacdo dawladdu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo maxaa ku jira dhamaan dawladda dhexe waa in horkacda dagaalka maamul goboleedyadu kama hirayaan wada waa maxaa ku jira wadin isaga
keenan hadalka Cabdiraxmaan waad maqleysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee raidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen adiga samaxay arintu kula tahay
anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dawladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaro iyo dawladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan waxaan soo jeedi lahaa shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan ayadoo hawsha la hegsanayo gaaristaahu halkaas siday uga hagaagi laheed ay go-aan ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho ayagoo isku mida sidaasay wax ku hagaagi karaan markaasa waxaa lagu guuleysan karaa qaababka dagaal oo Soomaaliya nooc walba leh oo ku wajahan ayaa gobol iyo dawladda federaalka maamul goboleedyada dawladda federaalka markay muuqafkaas midaysan qaataan ayaa lagu guuleysan aniga aragtidayda haday kale tagsan yihiin hadda sida ay u kala tagsan yihiin lugumad guuleysa karo oo wax aragtideeda way waxaana lagu guuleysan kan xoogiya dhintaalan dawladda federaalka ay lehed oo dhitaalmaya sidaas aa lagu guuleysan karin marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay hal isku yimaado meel wax ma kala jiraan Soomaaliya waa isku mid waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dawladdu ayada dalka maamusho maamul goboleedyaduna ayay hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dawladda iyada laftigeeda u dhagan nuglaadaan dawladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dawladda ka tabanayso inay xaliyaan sidaasaan leeyahay si Soomaaliya cududdeeda iyo mudowd
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
siyaasadda amnigu ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysa shaqadu waa nuucay marka haddii dawladdu sidii ugu dhawaaqday uga dhabayso ayadoo haysata maxaa ku yiraahdaa taageerada beesha caalamka taageerada shacabiga Soomaaliyeed haddii horkacdo maanta maamul goboleedyadu waa garab istaagaan waa waxay ka mid yihiin shacabiga maamulka maamulada shacabiga Soomaaliyeed ka mid yihiin dawladduna anaga maamulka noo haysa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo, hebla iyo hebel aan la kala dhihin. Waa isku caad ah shacabiga Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay dawladdu haday tiraado marka xanuunkii bakteeriyadii Soomaaliya dhibaatada ku haysa haday u isaagto, ninka ugu xag jirsan maamul goboleedada wallaahi subax hadaba waa agisaaga, waa garab isaaga taliyaha xoogga oo ah madaxweynaha. Waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto ha ka dhabeeyo, midigtana ha ku dagaalamo, bidixdana maxaa ku yiraahdaa, maxaa ku yiraahdaa shacabiga ha kula hadlo.
Xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiim ah ayaa hadda horyaalla waddanka oo amniga in wax laga qabto ay ugu horeyso. Ma tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inta ay aad isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dowladda ku dhawaaqday?
Horta dowladdu waa dowladdii dhexe ee dalka oo dhan ay mas-uul ka tahay, laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedyaa, maamul goboleed kastaana wuxuu mas-uul ka yahay intuu asagu waxaysmo. Si waxaa la gelayaa dagaal waay, dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe, u baahan yahay si wada la iskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Maaragtay wada hadal ha dhex maro si ay iskula jaan qaadaan, amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaal iyo xisriyaal u wada meel maro. Laakiin haddii walbaaba meesha si yarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo, dowladduna ay dhaadaa xamar iyo meelahan dhadhowan waxaynayna howl ka qabanaynaa, ma noqonayso wax qabad, ma noqonayso. Waxaa la rabaa inayse isku koobin ee isku hal mara la jaan qaado, sidaasan anugu qabaa maamul goboleed iyo dowladdu hal mar isla jaan qaadaan, amnina sidaasuu ku imaan karaa iyo isgarabsi, waana sida saxda ah oo loo sameeyo maamul goboleedyadaba. Laakiin maamul goboleed kastaaba haddii si dowlad gaar ah u yaado aaggiisa xirto, ma ka guul keenayo. Asagana gaar ah lagu cunaa, tana gaar ah lagu cunaa. Ha laysla shaqeeyo wada shaqayntaas, islaysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragtay cadowga Soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saari rabo, saasay ku imaan kartaa.
Cabdiraxmaan Jimcaale, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqdo, oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haya, waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda inay isku tanaasulaan oo xabadda ridaaya. Maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yiraa cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho, ma soo jeedi karaan mari. Cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qarixii lagu gubay ayaa ka qaadanaysa, iyo hooyada Soomaaliyeed oo uur kale maxaan ku yiraa canugii uurka ku waday bannaanka uu qarax u dhigay. Intaasaad qaadanaysiin, intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hool weyn oo qabooba la fadhiyo arin ku dheeshi maya in looga baxayo. Wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku yiraahday isteedyadoo garabkii ishaysta war khaladaa dhacaye xabadda aan wada rinno aan ku saxna khaladkii xabadda in lagu saxaan anigu maxaan ku yiraa soo dhaweynaya walaalahayna mas-uuliyadooda aan ku taageerayaa uguna ducaynaya. Hadday taas midan ahayn qaataan waa ku keligood, haddii Ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeedna niyajaba iyeyna ku ridin waa maata.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal, halkaad ka dhageysanayseen warbixintaheedaasi ee xubinta dooda gaaban waa V O A oo si toos kaga imaaneysa Washington. Markana xubintii cayaaraha, Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qaaradda yurub toddobaadkan kulamo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay, kooxo waaweyn ayaa la jabsaday halka kuwo kalena guulo aan la filayn inay gaareen, aanse ku hormaro kulankii malaha ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan qaaradda yurub ka dhaca. Dalka Faransiiska ayuu ka dhacay, weliba magaalada Marseille ee kooxda Marseille ayaa marti loo ahaa oo PSG oo iyadu horyaalka dalkaasi sanadkan dardar ciyaareed oo aad u sarreysa la soo gashay ayaana marti u ahay. ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaaraad qurux badan ayaa waxay u ekeed mid kooxda PSG aanay guul degdega ku helaynin marka la eego dardarta ee kooxda la soo gashay Marseille. Qaybtii hore ciyaartii ciyaaryahan Luis Gustavo ayaa gool u saxiixay kooxdiisa maqze ayaa shee Neymar ayaa ka daba keenay oo hal iyo hal barjaha ayaa qaybti hore ciyaarta labadan kooxood ay ku kala nasteen qaybti dambe ciyaarta markii la isku soo laabtay waxa ay kooxda kubada cagta ee maqze la timid gool taasi oo malaha weekeyd kooxdu inay gool ku gaari doonto waayo waxa wax yar uu ka dib calaamada gaduudan loo taagay ciyaaryahan Neymar oo laba jaalo oo degdeg ah oo saxiixay hore ka dafay laba daqiiqo oo kaliya ayaa jaalayaashiisa u dhaxeysa waxaana loogu xijiyay calaamada gaduudan oo dibadda ayaa ciyaarta lagaga saaray ciyaaryahan Edison Cavani ayaa badbaadiyay kooxdiisa PSG oo 90 daqiiqo markii ay gaartay waxa uu kooxdiisa u dhaliyay gool aad u qurux badan kaasi oo ciyaarta 2-2 bareejaha ka dhigay labada kooxood min dibic ay halkaasii ku qaateen PSG dibicdeedu kagama aanay darin waayo waxay weli horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 4 dhibcood oo 26 dhibcood ayay leedahay Monaco ayaa ku xigta oo 22 leh hayeeshee maqze dhibcda ay keentay weli meel wanaagsan ma aanay gaarsiinin u kaalinta shalaad ay haatan fadhisaa haatanna haddii aan jaleeco horyaalada kale ee qaaradda Yurub dalka Ingiriiska haddii aan ka bilaabo laba kulan oo aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah kooxu iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta Everton oo garoonkeeda Goodison Park ku ciyaareysa 5-2 waxaa kaga badisay Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa u muuqday ciyaaryahan caradii taageerayaasha iyo weliba weeraradii warbaahinta dalkaasi ay ku haysay inuu habeenkii xalay ah kasoo kabsaday oo kooxdiisa si wanaagsan ayuu ugu ciyaaray waxaana haatan la isweydiinayaa macallinka Arsene Wenger in ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Ozil uu ku qalqaalin karayo inuu ka dhameeyo sanadkan inay kooxda heshiis kale u saxiixaan oo kooxda la sii joogaan waxuuna markii ugu horeysay habeenkii xalay ah safay ciyaaryahanada Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Lacazette oo halmar garoonka ku wada jira hase yeeshee kooxda Tottenham Hotspur oo kooxda Arsenal isna cab yihiin isku magaalada ay ka dhisan yihiin ayaa garoonka Wembley Stadium oo sanadkan ku ciyaareyso waxay ku marti gelisay Liverpool 4 gool ayayna ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa u muuqatay koox aan ahayn kooxdii la filayay sanadkan iyo wacdarihii looga tashanay dad fara badan way ogaayeen in kooxda Liverpool difaaceedu aanu wanaagsanayn laakiin kulanba kulanka ka dambeeya waxaad moodaysaa in kooxu ay fahmayaan in halka ay Liverpool ka liidato ay difaaca tahay waxaana taa lagu gartay markii ciyaaryahan Lovren oo kooxda Liverpool gadaal kaga ciyaara ciyaarta qaybteedii hore laba qalad uu galay kooxda gool lagaga dhaliyay ay keentay macallinku xanaaq dartii inuu ciyaarta bannaanka uga saaro oo uu beddelo farmasiyonkii iyo weliba shaxdii uu ku ciyaaray dhinaca talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursad ay dayaceen toddobaadkan kooxaha Napoli iyo Inter oo kulan xiiso badan uu dhexmaray kulankaasi uu eber iyo eber bareejo ahaa kooxda Juventus oo ka faa'iideysatay iyadoo Udinese la ciyaareysa 6-2 ayay ku qabatay goolashaasi 3 ka mid ah ciyaarihan Sami Khedira wiilka Jarmalka u dhashay ayaa u saxiixay waxayna haatan kooxda kubadda cagta ee Juventus ku soo dhawaanaysa Napoli oo 5 dhibcood ay ka sareysay 2 dhibcood ka soo jirtay haatan 3 dhibcood oo kaliya ayaa laga sareeyay Juventus waxayna ku nasanaysaa kaalinta 3-aad haatan haddii aan si kooban u jaleeco horyaalka dalkaasi Spain kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa gabi ahaantoodba guuleystay waxay Atletico Madrid ka badisay kooxda Celta Vigo oo hal iyo eber ay ku martay sabtidii Barcelona 2-0 waxay ku qabatay Malaga halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay habeenkii xalay goor dambe ay ku duudurisay kooxda Eibar oo 3 gool iyo waxba ay kaga badisay walow Villarreal oo Las Palmas qabatayna ay 4 gool dusha u saartay aasay yeeshay horyaalka dalkaasi Spain waxa wali si xarrago leh u hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo horboodaya wiilkoodii Messi inkastoo maalintii sabtida aanu kooxdiisa wax gool u dhalinin haddana kubad uu dhigay ayaa laga faa'iideystay waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka ku hoggaaminaysa 5-2 dhibcood Valencia ayaa ku xigta oo kaalinta labaad fadhiisa 21 dhibic ay leedahay waxaa soo dhawaatay Real Madrid oo 20 dhibic timid halka Atletico Madridna ay kaalinta 4-aad ku fadhiso 19 dhibcood dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaad ee ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabad
masxadde ayaa inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha waxana xubintaasi ay gunaan u ahayd la inteenni galabnimo ee idaacadda galabta in kaga imaaneysay VOA Washington dhegeystayaal anigoo Jamal Xamiis Maani Jaafar Kukay وإذا عدد إلى سعسين إياه أيادي الله تنيوس مقال دنبه أبد قليو.